Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der ifører skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge triller en masse politikere rundt, der taler om alt muligt andet end retten til at tale frit uden overvågning, retten til at kunne bevæge sig uden nogen ved, hvor man er på vej hen, og retten til at gå til læge uden at blive registreret, gemt og datamined. Men det skal vi tale om i dag. Min første gæst, det er dig, Trine Jeppesen, praktiserende læge og bestyrelsesmedlem af Patientdataforeningen. Du har været meget aktiv i forhold til det, der er blevet kaldt sådan ufoldigt DAMD-sagen, eller Datagate, ved jeg også, den er blevet kaldt nogle steder. Det er den her database over alle danskernes diagnoser og prøvesvar, der har været en helt lille debat om. Den ligger og flyder ned hos Region Syddanmark. Nu skal den slettes, så er du vel rigtig glad.
Det kan du tro, ja. Jeg har lavet mig fortælle, at sletningen er til endebragt i at Region Syd meddelte i går, at de tilendebragte sletningen, og så det vil altså sige, at den originale version af DAMD, den eksisterer ikke længere. Men der er jo altså så en del kopier af databasen, som ligger og flyder rundt omkring. Så dem har vi en lille opgave med ligesom at forfølge og få fuldt op på, fordi det er klart, at altså, ulovlige kopier er også ulovlige, og de skal selvfølgelig også slettes.
Så er du ikke helt glad nu, men vi vender tilbage til det om lidt her program, men jeg skal lige introducere min anden gæst, det er vores næsten faste mand, Jesper Lund, som er formand for IT-politisk forening. Den her sletning af DAMD, det ser du vel også som sejr?
Ja, absolut. Det bliver næsten en principsag for privatlivet i 2015, om de kunne få slettet de ulovlige data. Fordi man kan sige, hvis vi kommer dertil, hvor en ikke ulovlig registrering kan blive slettet, så ser det meget sort ud for privatlivet. Så det er et vigtigt skridt i den rigtige retning.
Så vi har to næsten glade mennesker, og senere i programmet, der skal vi blandt andet tale om NSA og deres masseovervågning, som foregår hjemme i USA, vel at mærke. Det ser ud til at stå for fald, måske. Det her, i aflyttet på Radio 24/7, din prisme ind i det overvågningssamfund. Vores politikere synes, det er helt i orden, vi bor i. Det snakker de ikke om, men det gør vi. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst er praktiserende læge Trine Mikkelsen, Trine Jeppesen. Du har faktisk engang været med her nogle gange. Første gang, du var med, det var i oktober 2013. Det er rigtig længe siden. Dengang der talte du om tavshedspligten, der var truet på grund af en database, den der hedder DAMD, som vi lige nævnte her i starten. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til dengang, mindes det. Hvad var det, der bekymrede dig i forhold til tavshedspligten dengang?
Bekymringen lå i, at alle oplysningerne på min computer, de patienter, som går i min praksis, blev tappet, uden at jeg vidste og kendte til det, over i en database, uden at patienterne forinden var blevet informeret om, at det fandt sted, og uden at de havde fået tilbudt et informeret samtykke.
Og det var der temmelig meget ballade om, og vi snakkede om det ret lang tid gennem det her program. Vi snakkede også dengang med Bent Hansen, som er formand for Danske Regioner. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde om den her database dengang. De her oplysninger, som så bliver samlet ind omkring danske borgere, det er noget, I gerne vil tjene penge på fremover?
Nej.
Det er det ikke?
Vi sælger ikke oplysninger. De oplysninger, som kan være relevant at bruge, det kan være i videnskabelig sammenhæng, forskningssammenhæng, og der har man videnskabsetiske komiteer, der har man særlige retningslinjer for, hvornår man gør brug af oplysninger. Det med at gå ud og sælge og skaffe indtægter til os, det er en myte. Det gør vi ikke, og det skal vi ikke gøre, og det er ikke den måde, vi udvikler danske sundhedsvæsen på.
Jeg kan se, at Trine Jeppesen lige har en ting, hun lige vil spørge om over.
Ja, jeg har et lille spørgsmål til dig, Bent Hansen. Jeg vil høre, om du vil love, at de danske patienter selv får lov til at bestemme over, hvem deres personlige helbredsoplysninger de skal deles med?
Jamen altså, når du er på hospital, det ved både du og jeg, jamen så bliver man jo i forhold til at deltage i videnskabelige forsøg. Der bliver man jo spurgt, om man giver tilsagn og en accept osv. Det med, når man er indlagt, og der så er epikriser, der går ud til dig og så videre. Det med, at speciallægerne på hospitalet skal have godkendt af patienterne, hvad der skal stå i epikriserne, det tror jeg ikke er fornuftigt. Så det tror jeg, det med at udstille et sådan løfte, at patienten får vetoret i alt, hvad dine kolleger på hospitalerne skriver os, det tror jeg ikke er godt.
Det var altså Bent Hansen fra Danske Regioner, der i oktober 2013 slog kraftigt på, at de ville i hvert fald ikke sælge oplysninger om patienterne, og det var det ikke var alt for godt, at de ligesom skulle gå ind og styre alt for meget. Ret lang tid siden havde han ret i det, han sagde der.
Det mener jeg overhovedet ikke, han har. Altså, helbredsoplysninger er noget af det mest værdifulde, den mest værdifulde handelsvare lige i øjeblikket. Så selvfølgelig er helbredsoplysninger til genstand for vækst og indkomst og kommerciel indtjening. Og det er der ingen tvivl om, at det er det, som bliver prioriteret på Christiansborg, at gøre lettere i forhold til, at man kan anvende de her oplysninger til at tiltrække vækst til Danmark.
Du mener simpelthen, der ligger nogle planer der?
Jamen, det gør der. Altså, jeg har tidligere sagt, at vækstteamet har eksplicit rådet og vejledt regeringen til at gøre det lettere for for medicoindustrien at få adgang til alle de registeroplysninger, som vi har her i Danmark, og få adgang til at kunne samkøre dem. Og så derud, og meningen er, at man skal tiltrække virksomheder til Danmark, som så kan få udføre altså registerforsøg og andre forsøg her på os. Uden at vi bliver spurgt om lov.
Altså. Ja, fordi det siger han jo netop, da det sidste. Han kan ikke umiddelbart garantere, at de skal spørge om lov hver gang.
Nej, det er jo så der, hvor kæden hopper af. Ikke? Altså, der er jo ikke nogen danskere, som er forpligtet til at deltage i forsøg. Det står i grundloven, mand. Det står i konventioner, vi tilslutter os. Det står i persondataloven. Jeg ved ikke, hvor mange love det er gentaget, at altså, hvis man skal deltage i forskning, så bliver man spurgt om lov. Når ens oplysninger skal deles med tredje mand, så skal man spørge om lov. Det er ikke noget, man har pligt til at aflevere.
Nu skal den her DMD-database, den er jo så slettet, som du siger. Altså, vi går nok nogen, der gerne vil se noget video af det, hvor der er nogen, der trykker ind, og vi ligesom kan se en harddisk snor rundt og sådan noget. Men det får vi nok ikke. Vi er nødt til at stole på dem lige præcis, hvad det her angår. Region Syddanmark har sagt, at jeg slettet den, så det regner vi med. Men i fremtiden, tror du, så kan man holde de her forskere tilbage for at få adgang til den her type informationer?
Altså, i løbet af foråret har der været flere møder i de kredse, altså i sundhedsvidenskabelige kredse, hvor man har talt meget om DMD-sagen. Og det er ret entydigt at forstå, at der stort set alle steder fra plages om ikke man nok kan få lov til at få adgang til de her data uden samtykke. Det er forskere, det er administration, det lyder alle steder fra, at det ønsker man sig. Man ønsker loven lavet om, man gør den lempeligere, således at man har mulighed for at indsamle alle personlige oplysninger til de formål, som man nu ønsker, og det er så en lang række forskellige formål. Det kan både være forskning, det kan være kontrol, det kan være administration, det kan være kvalitetssikring, mange forskellige ting på en gang.
Du nævnte lige der i starten, at der jo faktisk stadigvæk er nogle kopier af DMD derude, der ligger hos nogle forskningsprojekter i gang, hvor der sidder nogle forskere på de her, med de her data stadigvæk, i virkeligheden hele den her database, som noget, som I hvert fald i Patientdataforeningen stadigvæk forsøger på at få dem her slettet. Men kan du godt forstå, det er jo også lidt synd for de her forskere, de har ligesom bundet deres projekter op på sådan en stor database, nu de har fået ansøgt nogle penge, de skal arbejde med i nogle år, nu kommer I bare og siger, det var nok ærgerligt, nu sletter vi det hele.
Jamen altså, selv forskere har jo nogle konventioner, de skal leve op til, og de ved udmærket godt, at man ikke laver forskning på ulovlige data, eller altså, den er jo ikke længere, og data ligger der jo endnu. De ligger i patienternes journaler og kan tilgås efter samtykke, så jeg synes, at forskerne, de skal tørre øjnene og tage en tudekiks, og så skal de begynde at opføre sig sådan, som det hele tiden har været intentionen med videnskabelige undersøgelser og projekter og den slags. Man spørger patienterne, man fortæller, hvad det er for et projekt, man har gang i, og så spørger man, om patienterne synes, om de har lyst til at deltage. Og langt de fleste patienter, de vil være glade og bliver tillidsfulde af den slags involvering, og vil selvfølgelig sige ja. Så det er meget lidt sandsynligt, at det vil gå ud over repræsentativiteten af den forskning, som forskerne skal lave eller har lyst til at lave. Og det er jo deres eneste begrundelse for, at de ikke vil have det samtykke, eller de synes, at samtykket er en bombe under den repræsentative forskning. Og det mener jeg ikke, det er. Jeg synes, det er en bombe, at man forhindrer patienterne i at blive informeret om og deltage i. Der skal ikke mange skidte forskningsprojekter til, eller kommercielle projekter, eller andre projekter til, før at man mister tilliden. Og så er der ikke så meget mere at, at, Altså, så har vi ødelagt det. Ikke?
Hvis man nu kigger på det, du snakker sådan noget om samtykke, det informerede samtykke.
Hvordan, det er det informerede samtykke.
Altså, der vil der være nogen, der vil sætte sådan noget at sige. Det eneste, vi behøver der, det er, at vi sender et lille brev ud til folk via deres digitale post. Så kan de jo få et brev, hvor de så kan krydse af og så sige, vil jeg gerne være med til at dele mine data eller ej med befolkningen. Vil det være godt nok for dig?
Altså man kan sige, som udgangspunkt kan man godt lave et samtykke, som er generelt. Men det forudsætter så, at vi som minimum får en logningsbesked hver gang, der er nogen, der trækker på vores oplysninger, og på den vej, altså at den vej rundt får indblik i, hvad det er for nogle projekter, som man bruger oplysningerne til, og man skal hele tiden have muligheden for at sige nej tak.
Det er det afgørende.
Det er det afgørende. Man skal hele tiden. Der er masser af kommercielt motiverede projekter og ideologiske og politiske projekter og kontrolprojekter, som jeg absolut ikke har lyst til at bidrage med. Og der vil jeg altså have lov til at sige nej. Jeg har ikke tænkt mig, at mine oplysninger skal hjælpe AstraZeneca eller alle mulige andre, Novo eller andre, til at tjene flere penge på noget, som ikke har den store videnskabelige værdi.
Nogle af de ting, I bliver beskyldt for, jeg lærer, det er jo, at man siger, at det er bare noget, I gør det her, fordi vi bevarer altså en magt, I vil ikke centraliseres, I vil ikke spille med. Det er bare noget, I ligger og gør. Hvad siger du til den kritik,
så bliver jeg fornærmet og siger, at fortroligheden og tavshedspligten, det er en grundværdi, det er et grundvilkår i læge-patientforholdet. Vi kan ikke fungere, hvis ikke det er til stede. Så jeg synes, det er noget pjat at skyde os i skoene, at det handler om kontrol og alt muligt andet. Vi kan ikke modsætte os kontrollen. Og det er fint nok. Staten må gerne kontrollere os læger lige så meget, de overhovedet lyst til, men de skal ikke kontrollere os på de data, som vi samtidig bruger til forskning og kvalitetssikring. For så har man ødelagt validiteten af data. Det korrumperer validiteten af data. Og det kan vi ikke have. Man er nødt til at adskille formålene. Så de kan lave al den kontrol, de har lyst til. Men det skal bare ikke foregå på sammenblandede formål. Og der er jo ingen tvivl om, at det er det, de vil. Ikke? Altså, regionerne har lige udgivet et stort visionspapirdokument om fremtidens sundhedsdata. Og der skriver de jo helt utvetydigt, at de anser det som en borgerpligt, at man hvis man skal have fri adgang til et skattefinansieret sundhedsvæsen, så fordrer det altså også, at man afleverer alle sine personlige helbredsoplysninger.
Så vi skal betale både over skatten og med vores sundhedsoplysninger?
Ja, jeg tænker også, om det så er i modsætning til et forsikringsfinansieret sundhedsvæsen, og man der så kan have nogle privatlivsrettigheder. Men altså, det minder mig nærmest om det der gamle forsøg med det der psykologforsøg, hvor man satte nogle studenter til at give andre studenter stød, og så forsøgte man sig med sådan en autoritær metode, hvor man sagde, vi kræver af dig, at du skal gøre det. Du har pligt til at gøre det her. Men nej, det har man ikke. Det har man selvfølgelig ikke pligt til. Man har altid lov til at sige nej. Det er vores allesammens grundrettighed. Der er ikke nogen offentlig myndighed, som kan gøre indgreb i vores privatlivsrettigheder. Det står i Menneskerettighedskonventionen.
Noget af det, man havde jo en masse planer med det her, med den her DMD, det, der havde man blandt andet en idé om, at der skulle komme alle de her fine forskningsprojekter ud af. Hvad er det endt med? Altså, nu har de jo haft den i 7 år trods alt, før der er blevet lavet så meget ballade for nogle af os og dig, at det ikke er blevet til noget til, at det nu skal slettes. Men hvad var det for nogle ting? Hvad har de fået ud af den?
Jamen altså, de ting, som er publiceret på baggrund af DMD-data, ikke, hvor man har haft alt til rådighed, er jo ret, det er povert, det er jo stort set udelukkende administrative publikationer, som er kommet ud af det. Det er altså publikationer, der handler om, altså, hvordan man kan kontrollere eller administrere patienter og økonomi i almen praksis.
Det er det, de er smart til.
Det er meget, meget effektivt til at overvåge den slags ting, ja. Det er klart.
Bare lige her omkring til sidst. Tror du stadigvæk, altså har vi stadigvæk tavshedspligt, når vi går til lægen om 3 år?
Altså nu blev loven om at få slettet DMD jo vedtaget enstemmigt, så det siger mig jo noget om, at når man står ansigt til ansigt med politikerne og konfronterer dem med, at det her det handler om tavshedspligt, så er der ikke nogen af dem, der tør i citationstegn sige, det er vi imod, fordi det er ret svært at være imod den slags grundprincipper. Men når det så er sagt, så skal man godt nok, altså det kræver et kæmpe arbejde at kæmpe for at bevare de rettigheder. Og det kan man jo se ud af den her sag, at vi har simpelthen skulle arbejde på alle mulige fronter for at få den her rettighed igennem. Så, altså DMD skulle have været slettet det øjeblik, de fandt ud af, at den var ulovlig. Og det tog så 2 år, ikke? Og en politianmeldelse, og alle mulige andre underlige ting, ikke? Og love, og nødlove, og snydelove, og hvad ved jeg.
Ja, Rigsarkivet var inde over.
Og Rigsarkiv, og ting og sager, og alle mulige tryllekunstnere, ikke?
Nu mangler I så bare de der sidste kopier, der ligger ude hos de her videnskabsmænd. Har I styr på, hvor de ligger henne egentlig?
Nej, vi har ikke styr på, hvor de ligger henne. Vi ved, hvem der har fået dem udleveret. Vi har fat i Region Syddanmark, for det er jo dem, der ligesom er dataansvarlige. Det er dem, der har haft, dem, der har ansvaret for at godkendt udtrækkende. Ikke? De har ligesom ikke rigtig, vi synes ikke rigtig, de godkendelser må de jo trække tilbage. Ikke? Den er jo ikke længere. Altså, de har godkendt noget, der var ulovligt, og det må de jo så erkende nu. Og den godkendelse, den er ikke længere, står ikke længere ved kraft. Og så må forskerne jo så derfra... altså, så følger det deraf, at forskerne må sørge for at få slettet de oplysninger, og det skal de selvfølgelig have gjort, og det skal der være en tidsfrist for. Og det samme gælder for P-journalen hos Region Nord. Ikke? De skal også se at komme i gang med at få slettet.
Mange tak til Trine Jeppesen, praktiserende læge og bestyrelsesmedlem i Patientdataforeningen. Nu, du har som sagt været her første gang i oktober 2013. I virkeligheden håber jeg ikke, at jeg ser dig igen, fordi det betyder, at der stadigvæk er problemer, men man kan jo ikke være 100% sikker. Vi skal videre et helt andet sted, omkring usikre databaser, eller rettere, vi skal videre med internettet, der er meget, meget usikkert nu til dags. Hør bare vores sikkerhedsekspert for FireEye fortælle her, og jo, han kommer faktisk også ind på DAMD. Aflidt at besøge sikkerhedsekspert Jens Christian Monrad fra FireEye, og du har taget et eksempel med på noget af det, du eller I beskæftiger jer med hos jer. En lille video, eller hvad tror jeg det er i hvert fald? Jeg kan i hvert fald se et billede her. Jeg prøver at fortælle om, hvad er det, vi kigger på?
Jamen, det er egentlig en opsummering af et billede for nogle udsendelser siden, talte vi jo om det her Remote Access Trojan, altså et fjernstyringsværktøj, som bliver brugt af forskellige cyberkriminelle. Og det, man kan se på skærmen, er... egentlig en børshandel, hvor man handler med sine ofre, så fordi det her værktøj har mulighed for at tage billeder af personerne, der befinder sig foran computeren, jamen så har man så også mulighed for at handle eller bytte med sine ofre, måske sådan lidt i form af fodboldspilkort for dem, der har børn. Og det kan være forskellige årsager. Det kan være, at der er en person, som tager sit tøj af foran sit webcam, eller det kan være en person, som befinder sig i et land, hvor man har en politisk interesse i at monitorere eller finde ud af, hvad for nogle aktiviteter den pågældende person har. Og det, man kan se på skærmen her, er egentlig en person, som har været så flink at indtaste sin kontaktoplysning med nogle Skype-informationer, som man så kan kontakte, hvis man er interesseret i at bytte nogle af de her ofre her til nogle andre ofre. Og jeg har egentlig taget to eksempler med. Det andet eksempel er lidt mere politisk karakter. Det, man kan se på skærmen her, er en mand fra Israel, og så står der så nogle mindre flatterende beskeder på arabisk omkring den her person. Og så går man simpelthen ind på forskellige fora og simpelthen bytter sin ofre. Det kan både være økonomisk eller politisk, eller simpelthen ren, hvad kan man sige, mindre, mere uskyldigt, hvor man bare er interesseret i at se nogen i eksplicite situationer.
Så det, man kan sige, det er sådan en slags, hvad skal man sige, identitetstyveri børs, altså hvor man simpelthen bytter folk mellem hinanden.
Ja,
man kan forstå det.
Ja. Ja.
Og ham der, vi så netop sidder og kigger på et billede af nu, er sådan en israelsk mand, som står, hvor der står grimme beskeder om ham på arabisk. Han er så, om man så må sige, til salg, eller i hvert fald til bytte, og med det resultat, at der er nogen, der kan gå ind og så, skal man sige, misbruge oplysninger om ham.
Ja, altså, så man kan jo kun gisne om, hvad formålet må være med, at man vil have adgang til en persons oplysninger, men nogle af de beskeder, vi har set, har været lidt mere uskyldige karakterer, hvor at de cyberkriminelle, hvis man kan kalde det, har skrevet, at nu har jeg adgang til nogle pigers webcam, og de er ret gode til at placere deres bærbare computer tæt på badeværelset, når de skal i bad og så videre. Så her er der mulighed for at se nogle piger uden tøj på, for eksempel.
Det er heller ikke specielt rart, vil jeg sige.
Nej, det er det ikke. Men vi har også set lidt mere, hvis man kan sige det sådan, seriøse hændelser, hvor at vi ser folk diskutere specifikke personer, som kan være børn af højt profilerede politikere eller højt profilerede mennesker, som er udstationeret i lande, hvor at det har en lidt mere politisk karakter. Noget af det, vi har kigget meget på, er deling af netop sådan nogle personer, hvor at vi kan se dem, der diskuterer de her ting, jamen de tilhører også en gruppering, som har en stor tilbøjelighed til at støtte grupperinger som ISIS og andre forskellige grupperinger. Jeg har kun lige taget de her to bedler med, men der findes et væld af forskellige bedler, hvor at man simpelthen sælger de her informationer, eller bare bytter dem.
Grunden til, at vi snakker med dig, det er jo fordi, I er forfejere, der er I kommet med en stor rapport, som handler om den nordiske region. Den hedder Cyber Threats to Countries and Industries in the Nordic Region, og der har I undersøgt de begreber, vi har lige været inde for lidt af det, i starten med det, der hedder Advanced Persistent Threats, APT, og det, der hedder Targeted Malware. Og jeg ved ikke, om du kan starte med at prøve at forklare for de folk, der ikke ved, hvad det er for noget. Hvad er de her to ting for noget?
Jamen, når vi snakker om det, man kalder for Advanced Persistent Threats, som er en eller anden sted et paraplyord for trusler, der er avanceret og vedvarende, og meget målrettet, jamen så er formålet typisk, at man sidder inde med nogle informationer, som nogle andre gerne vil have, og der benytter man så enten skadelig kode eller andre forskellige tekniske værktøjer. Det kan være social engineering, altså man prøver at lave nogle informationer, som man sender til personer, så håber, at den person vil synes, det er interessant nok at klikke på et link eller åbne en vedhæftet fil. Og når vi snakker om, at det er en APT-relateret trusler, så er det typisk meget mere velorganiseret end det traditionelle cyberkriminalitet, vi ser, hvor man prøver at få folks NemID, for eksempel.
Og så er der det, der hedder Targeted Malware.
Ja, og det er egentlig i samme hvad kan man sige, boldgade som avanceret angreb, at det er meget, meget målrettet skrevet til en given kampagne eller et given angreb. Så det er ikke normalt, når vi kigger på skadelig kode eller malware, så ser vi, at der er mange, der genbruger det samme. Men når vi ser meget målrettet angreb, jamen så er det en gruppering, der ligesom benytter sig af de her værktøjer her, og de er ikke frit tilgængelige for alle mulige andre kriminelle eller andre grupperinger på nettet. Så det er nogen, der har programmeret det med et formål om at angribe nogle specifikke. Vi har jo haft nogle veldokumenterede eksempler i medierne, Stuxnet og Symantec var ude med en rapport omkring Raging og andre forskellige målrettede avancerede malware.
Det, I så har kigget på, det er jo altså de nordiske lande, det vil sige Danmark, Norge, Sverige og Finland. Og der har I brugt for ligesom at kunne komme ind og kigge i de her lande, hvad der sker. Så kigge på noget, der hedder FireEye Dynamic Threat Intelligence, DTI Network. Det lyder enormt sådan, det lyder virkelig som noget enormt smart, men kan du fortælle en lille smule om, hvordan virker sådan et?
Ja, altså de af vores kunder har mulighed, hvis de ønsker det, at dele informationer med os, og så kan vi ligesom bistå med efterforskning og med at give en større kontekst til de forskellige tekniske alarmer, der måtte komme i vores produkter. Og i og med, at de gerne vil dele informationer med os anonymiseret, jamen, så har vi også mulighed for at addere noget mere kontekst til de informationer, vi ser. Så meget af det data, der ligger i vores rapport, bygger på faktuelle ting, vi har set ude hos vores kunder og vores samarbejdspartnere.
Når man så kigger på den her rapport, så kan man se, at der er så flere forskellige lande. De her lande i Norden, de er så ligesom forskelligt ramt, efter hvor hårdt de er slået ned. Dem, der er hårdest ramt, det er Norge. Og bagefter så kommer Danmark, hvor mod Sverige og Finland, de har langt lavere antal angreb. Altså, hvad er det, de gør rigtigt, og hvad er det, vi andre gør forkert?
Altså, jeg tror, det er svært at italesætte sådan landet, lad os sige Sverige, som at de gør det bedre eller dårligere end andre lande. Men hvis vi kigger lidt på landene, så er der nogle forskellige hovedindustrier, og de industrier er mere attraktive for nogle at angribe end andre. Og kigger vi for eksempel på Norge, jamen, så har Norge en meget stor sektor inden for energisektoren, og derfor er min vurdering, at de er mere ramt af avancerede angreb end for eksempel Sverige, som har måske lidt mere en blanding af forskellige store sektorer.
Så det kommer ind på, simpelthen, hvad for noget man har. Og det er også netop det, vi kommer ind på her nu, det er, hvad for nogle områder er ligesom, hvis vi vender så mod det, der står selv nærmest, nemlig Danmark, hvad er det for nogle områder, der er truet i Danmark?
Jamen det er, altså når vi snakker de avancerede angreb, så er det, man kan jo næsten sige, alle de store industrier, vi har. Nu har vi i Danmark store industrier inden for shipping og en smule også for energi, og vi har især også store industrier inden for medicinal information, farma og så videre. Og derfor er det nærligt egentlig at konkludere, at nogle af de industrier, der indeholder meget information omkring sundhedsoplysninger, omkring opfindelse af ny medicin osv., jamen de er et potentielt mål for nogen, som gerne vil have den information, enten til egen produktion af egen medicin, eller for at lære om, hvordan medicinen bliver brugt i laboratorier og forsøg.
Der er et andet område der også. Altså, der er jo heller den her konflikt, der kører mellem skal man sige, NATO og Rusland i øjeblikket. Der er jo også inde på, at der ikke er nogen trusler mod Danmark, i hvert fald fra Rusland, som måske også kommer til at betyde noget på cyberområdet. Kan du forklare lidt om, hvad sker der der?
Altså, vi har set nogle ret interessante, konkrete eksempler. Det er et af dem, jeg har taget med på min skærm her nu. Det, man kan se på min skærm, er egentlig et Word-dokument, som beskriver den her situation, vi havde for nogle måneder siden, hvor at, der ikke rigtig var nogen, der vidste, hvor Vladimir Putin var henne. Var han syg? Var Rusland blevet kuppet? Og så videre. Og der så vi nogle meget målrettede mails blive sendt til forskellige militære og udenrigspolitiske organisationer og regeringsorganer inde i Norden. Og når man sender sådan noget til sådan nogle steder, jamen, så er det meget målrettet. Man har et formål, som ikke handler om økonomisk gevinst i form af kreditkortoplysninger, men man vurderer, at der sidder nogle personer, der modtager de her mails, som må have adgang eller har nogle informationer, man gerne vil have. Og det er et skoleeksempel på et meget målrettet angreb, hvor man, synes jeg godt kan sige, at dem, der står bag sådan et angreb, jamen de er velorganiseret, de ved, hvem de skal ramme med deres angreb. Og dem, de rammer med angrebet, har mere strategisk information, end de egentlig har noget finansiel information.
Så det, der er sket, der er man sendt, hvad der sådan ligner en pressemeddelelse, eller hvad kan man kalde det her, et eller andet om det, omkring rygterne, omkring hvor Putin er henne. Det sender man ud til nogle nøglepersoner. Hvis de så åbner den mail, hvad sker der så?
Det, der så sker, den tekniske betegnelse for sådan en type af dokumenter, det er egentlig, man kan kalde det en form for et lockedue-dokument. Så man gør det interessant nok for modtageren at åbne det, og det, der så sker i baggrunden, det er, at der bliver eksekveret noget skadelig kode, som giver en fjernadgang til dem, der måtte åbne dets computer. Og så kan man så gisne om, hvad man vil bruge den fjernkontrol til, men det er i mange henseende en mulighed at stjæle informationer efterfølgende.
Når du siger fjernadgang, hvad kan man gøre med sådan en fjernadgang?
Jamen, typisk, der kan man stjæle brugerens brugeroplysninger, altså i form af brugernavn og password, og så kan man jo forsøge at bruge den brugers brugernavn og password til at bevæge sig videre rundt i den pågældende virksomhed eller den pågældende organisation. Men det kan også være sådan noget som at tænde for mikrofonen eller tage screenshots af det, som brugeren må se på sin skærm.
Så skulle man tænke, det er bare et spørgsmål om at opdatere sin interview, så sker sådan noget ikke, så siger det ligesom, bang, der er noget farligt her, det skal man ikke klikke på. Er det nok at gøre det?
Det er det desværre ikke. Altså man kan sige, at når vi ser sådan nogle angreb, der er så målrettet her, så er det svært at beskytte sig med traditionel sikkerhed som antivirus. Og det er det blandt andet fordi, at antivirus og mange andre produkter er signaturbaseret, så de skal ligesom have set den her skadelige kode før. Og når det er meget målrettet skadelig kode, vi ser, jamen så er det måske kun én person i en hel organisation eller én virksomhed i hele verden, der bliver ramt af det, og derfor er der ikke nogen mulighed for at få den information, før der er gået lang tid.
Og de her pressemeddelelser, eller hvad man nu skal kalde det, meddelelser, som så indeholder den her skadelige kode, det er altså ramt Danmark?
Det kan jeg ikke sådan kommentere sådan specifikt på Danmark, men vi kan i hvert fald holde os til Norden som region.
Et andet område, som du også lige var kort inde på, det er, at vi har meget farma her i landet, og vi har meget forskning i sundhedsdata. Og den nævner I faktisk allerede, som et interessant eksempel i den sammen, der nævner I faktisk den her database, som vi har beskæftiget os med nogle gange her i aflyttelsen med DAMD, som nu angiveligt skal slettes, og hvor I nævner den her ballade, der har været omkring den her. Hvorfor tager I sådan en database ind? Hvorfor interesserer den jer?
Jamen, det er interessant at se, når vi snakker sundhedsoplysninger, der har vi set, at visse nationer har en stor interesse i vestlige sundhedsinformationer, og det vil vi gætte på, man har, fordi man forsøger at være hurtigere med udviklingen i sin eget land. Det kan være informationer omkring kræftmedicin, det kan være, hvordan medicinforløb fungerer. Alle ting, der relaterer til sundhedsinformationer, hvor man ligesom kan berige sig selv og komme foran i forhold til sygdomsforløb og så videre. Det er interessant. Og det, man kan sige, det er en af de ting, der også er interessant, når vi kigger på netop den her sag i Danmark, er, at nu er oplysningerne lige pludselig gemt et centralt sted, og Så kan det godt være, at man har mulighed for at beskytte det centrale sted, men samtidig er der jo også, kan jeg læse i medierne, x antal forskere og andre institutioner, som har haft adgang til den type af informationer. Og hvis de ikke har den samme høje sikkerhed, som man formoder, man har det centrale sted, jamen så er vi et eller andet sted lige vidt, og så har vi samme problematik med, at de her informationer egentlig er tilgængelige og er svære at kontrollere, hvem der får adgang til.
Kan du give et eksempel på, hvor meget sikkerhed skal der til for at passe på sådan en database? Altså, kan du give nogle grundregler for, hvor meget der skal til, når man har sådan nogle databaser med personlige oplysninger? Hvor mange skal have adgang til dem, for eksempel?
Altså, man skal i hvert fald føre en meget streng brugerkontrol, og nu selv repræsenterer jeg jo en virksomhed, som er en kommerciel virksomhed, der sælger løsninger, men jeg er også stor tilhænger af, at vi skal starte med at kigge på processer, og starte med at kigge på de mennesker, som vi skal ansætte til at monitorere de her ting. Og det er egentlig ikke så meget kontrol af de personer, vi ansætter, men mere, vi skal have nok ressourcer til, at de kan sidde og monitorere det her. Det er et vigtigt område, og det er et teknisk svært område, og det kan man ikke løse med at investere i tekniske løsninger alene. Der er mange ting, der skal på plads. Der skal være noget overvågning, der skal være noget kontrol, og der skal ikke mindst være ressourcer tilgængelige til at, ligesom at kunne monitorere de her ting her, der er.
Og bare lige for at slutte DMD af, eller den her database, som er som sagt er over alle danskernes sundhedsoplysninger, i hvert fald ikke alle oplysninger, men de oplysninger, som vi har, de diagnoser, vi har fået fra vores læger og vores prøvesvar på CPR-nummerniveau, som har ligget i den her database. Hvis nogle ondsindede hacker får fat i det, hvad kan man så gøre med sådan noget information? Hvad kan man bruge det til?
Jamen det er, altså sundhedsinformationer har generelt en meget længere levetid på det kriminelle marked, end kreditkort har. Kreditkort er noget, vi taler meget omkring IT-kriminalitet, men de har en meget kort levetid. Det er nemt at gå ind og spærre sit kort. Men hvis man mister sine sundhedsoplysninger, så kan de bruges til rigtig mange ting. Det er iblandt forfalskning af personpapirer, identifikationspapirer, men vi ser også, at de bruges rigtig meget til research. Netop i lande, som har planer om at blive bedre til kræftbehandling og andre ting, jamen der går man målrettet efter institutioner eller efter data, hvor i lande, som har en fremskudt kræftforskning. Og der må vi jo sige, at der er vi i Danmark måske et af de få lande, som har brugt meget energi og har meget data omkring sådan noget som forskning inden for kræft. Og derfor så vil man synes, det er interessant at angribe sådan et land som Danmark og de sundhedsoplysninger, der ligger der.
Så vi kan risikere at få stjålet den fordel, vi har overarbejdet os selv ved at have et land, som vi nu har, og arbejde med de her ting igennem rigtig lang tid. Det kan risikere at ryge til nogle helt andre aktører, som så ligesom bare kan springe frem i køen, om man så må sige.
Ja, og de kan i hvert fald fremme deres eget lands målsætninger omkring, at de skal være bedre til at lave kræftbehandling. Vi har jo set mange sager i USA her det seneste halvår, hvor det er faktisk sundhedsoplysninger, specielt forsikringsselskaber og sundhedsforsikringsselskaber, der ligesom er blevet kommet kommenteret, hvor man har stjålet sundhedsoplysningerne frem for egentlig at stjæle finansielle informationer. Og det gør man typisk, fordi man eventuelt sidder i et land, hvor man har en målsætning om, at man skal blive bedre. Man skal eventuelt understøtte sin befolkning med sundhedsforsikringer. Så for at finde ud af, hvordan man kan gøre det, hvilken forretningsmodel man skal benytte sig af, hvem der snakker med hvem på sundhedsmarkedet, jamen så angriber man andre lande.
Mange tak skal du.
National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this.
Why are they after me?
I don't know, and I don't want to know. Here they come.
Det var altså Jens Christian Mundred, sikkerhedsekspert fra FireEye, der fortalte her.
It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Her ved siden af mig sidder Jesper Lund, formand for IT Politisk Forening. Vi skal gennemgå nogle af de aktuelle emner lige nu, og det første, det handler om NSA's masseovervågning. Det diskuteres kraftigt i hele USA lige nu, især i de politiske cirkler. Når jeg læser medierne, så er jeg faktisk ret svært ved at finde ud af, om man er ved at afskaffe noget, eller man bare fortsætter, som om ingenting er hen efter Edward Snowden. Kan du give os et overblik, Jesper Lund? Hvad er det, man overvejer at afskaffe?
Ja, det der er med USA, det er, at USA har ikke nogen logningsbekendtgørelse, som vi har, men man har noget, der hedder paragraf 215 i Patriot-loven. som er en generel bestemmelse, der giver FBI hjemmel til at indsamle oplysninger, hvis det kan bruges til at bekæmpe terrorisme. Og den paragraf har man brugt til at lave en logningsbekendtgørelse, så at sige, hvor man har pålagt alle teleselskaber og aflevere oplysninger, der stort set svarer til vores logningsbekendtgørelse, dog ikke det der svarer til masteroplysninger, altså hvor folk er henne, når de har deres mobilsamtaler. Men den lov har en sunset-klausul, så den udløber nu, og det vil sige, at kongressen skal forny den, og det er det, man diskuterer i øjeblikket. Men så er der en anden ting i spil. Det er der jo diverse retssager omkring NSA's indsamling af telefonmetadata, altså svaren til logningsbekendtgørelsen. Og en af de retssager, den som ACLU, American Civil Liberties Union, har ført, der har man fået medhold med den begrundelse, at Patriot-loven, paragraf 215, ikke giver hjemmel til at indsamle oplysninger om alle amerikanske borgers telefonoplysninger. Det skal være mere målrettet, når FBI indsamler oplysninger. Så det vil sige, at kongressen skal formentlig ikke bare forny, hvis det her skal fortsætte, så skal kongressen ikke bare forny den lov, man har, men man er nødt til at lave den om, så den giver mulighed for at lave en reel masseindhentning eller masseovervågning af alle amerikaneres telefonsamtaler.
Men det er bare lige for at gøre det fuldstændig klart. Det her, det handler kun om amerikanerne og deres overvågning?
Ja, det er kun amerikanske borgere, der måske får lidt mere privatliv ud af det her. Det er ikke noget, der kommer til at berøre os.
Altså det er ligesom, det er den klassiske med amerikanerne. De plejer at sige, at Europa tæller i virkeligheden ikke. Det er ikke inden for deres sfære. Det må man gerne overvåge alt det, man har lyst til.
Jeg vil sige, jeg synes i virkeligheden her, er det opfører NSA sig som alle andre efterretningstjenester, inklusive vores egen forsvars efterretningstjeneste. De retsgarantier, der er, vedrører typisk kun landets egne borgere, og man har fuldstændig frit spil over for andre landes borgere.
Vi skal lige høre en kort tv-debat om det her emne fra noget, der hedder World News her.
I'm Greg Jarrett. You're in the strategy room. Lawmakers are scrambling on Capitol Hill right now, trying to find a compromise over legislation that seeks to rein in the National Security Agency's bulk collection of domestic phone records, known as metadata. Both Republicans and Democrats are debating how much authority the NSA should have over domestic surveillance, with a deadline to renew some sort of deal now only days away. Here with political reaction now, strategist David Mercer and Amos Sneed. Gentlemen, good to see you both. Amos, let me start with you. It would appear as though both houses are headed toward a compromise led by the House of Representatives, which would be add a certification process to ensure that it's not the NSA, but the phone companies that actually hold the metadata, and then the government, with probable cause, can get a warrant to seek specific information about suspicious activity. Does that look like the final deal?
I don't know if it's the final deal, but what you did see this weekend were a lot of Republicans and staff, both in the House and Senate, working through the weekend, working through this recess to get this right. There hasn't been a lot of leadership on this from the Obama administration, so Republicans in both chambers are working right now to get it right, because this is an important program, and it should be continued, and we can't let this deadline pass, because it's just too risky for the country's security.
I had another talk.
NSA's masseovervågning, det er et meget, meget vigtigt værktøj i kampen mod terror, lyder det fra den politiske analytiker Amos Sneed fra World News. Jesper Lund, tror du, at de afskaffer det her?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror det ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, det vil jo blive præsenteret på den måde, som du siger. Det er et uvurderligt værktøj i kampen mod terrorisme, og så er det spørgsmålet, om politikerne i kongressen har mod til at sige nej. Der kan jeg godt have min tvivl.
Hvis man lige kigger på det, bare lige fordi nu, vi jo er vendt os til, at NSA's masseovervågning, når man ligesom snakker om det, det er jo ikke kun de her telefoner. Sådan, hvad er det, hvad står tilbage, hvis det her falder?
Jeg vil sige, altså det her, det vi taler om her, er jo en meget, meget lille del af NSA's masseovervågning. Det er jo, altså 215-programmet, svarende til logningsbekendtgørelsen i Danmark, er jo oplysninger om, hvem der har ringet til hvem. Det vil sige, der er ikke noget indhold af de telefonsamtaler, der er blevet ført. Men det NSA i øvrigt laver, det er, at de jo prøver at opsamle al den information, de overhovedet kan komme i nærheden af. Alle telefonsamtaler, der bliver ført i verden, inklusive indholdet af dem i det omfang, de har mulighed for at gøre det. Al internettrafik, Så det her, det er måske 0,01% af den information, som NSA har adgang til.
Herhjemme, der har vi jo som bekendt en meget, meget sejlivet logningsbekendtgørelse, du nævnte et par gange. Den samler bare den alene, samler stort set de samme data som NSA, og i virkeligheden lidt som det, som vi hørte den her politiske analytiker skulle svare på før, på den måde, som man måske ender med at gøre, det vil sige, det er teleselskaberne, der har ansvaret, så skal man have en dommerkendelse, og så gå ind og søge på den. Den har været til diskussion, men den er aldrig blevet lukket. I Tyskland, der snakker man også om at indføre faktisk for første gang noget af det samme, ganske vist med en meget kortere gemmetid, om man så må sige, hvor man kun vil gemme tingene i, jeg tror det hedder 8 uger i første omgang, og det er allerede utrolig meget ballade. Hvordan ser det ud med sådan en tilsvarende masseovervågning i EU-sammenhæng?
Ja, udviklingen i EU er jo lidt blandet. Altså sidste år fik vi en dom fra EU-domstolen, som sagde, at logningsdirektivet var i strid med grundlæggende rettigheder om privatliv og persondatabeskyttelse. Og efterfølgende har vi set en række domstolsafgørelser, specielt ved forfatningsdomstolen i de lande, der har det, hvor tilsvarende nationale logningslov er blevet underkendt helt eller delvist. Men samtidig er, man siger, hos regeringerne i EU-landene er ønsket om at have lokning. Det er der stadigvæk, måske endda forstærket i de senere år. Og det er men der er ikke nogen, der er ikke længere nogen EU-lovgivning, som kræver, at vi skal have lokning, så det er et rent nationalt anliggende. Men altså Tyskland eksempelvis, det er jo på mange måder lidt overraskende, fordi Tyskland havde en national lokningslov, der var indført efter krav for EU-direktivet, men den blev underkendt af den tyske forfatningsdomstol i 2010, tror jeg det var. Og så sige nu, hvor Tyskland så ikke er forpligtet til at indføre en lokningslov, der måske er i strid med deres forfatning, så vælger de så frivilligt at gøre det. Det er på mange måder overraskende.
Det er vel sket oven på de terrorangreb, der har været på det sidste, altså blandt andet i Paris?
Ja, formentlig. Jeg skal ikke kunne sige, om det er udelukkende, og det har måske været det udfaldsgivende, men det har været et ønske hos den tyske regering af CDU og SPD at få en lokningslov.
Sådan, at bruge det, så er der et andet emne, der har været oppe i den her uge, som også i virkeligheden på et eller andet, i hvert fald indirekte, er udsprunget af blandt andet den her Charlie Hebdo-attentat. Det har været PET, altså nu er vi tilbage her hjemme i Danmark, PET's ønske om at registrere danskernes flyrejser, den såkaldte PNR, som det hedder. Det har været diskuteret i Folketinget. Du fulgte med i den diskussion. Hvad skete der?
Ja, der var overraskende meget kritik, synes jeg, af det lovforslag, som justitsministeren har fremsat, som giver PET mulighed for at indsamle oplysninger om reelt alle danskers flyrejser og analysere dem med henblik på at finde nye ukendte terrormistænkte. Der var kritik af, at det ikke var målrettet mod personer, der var i forvejen var mistænkt for terrorisme, altså man virkelig var ude med det store fiskenet, man var ude at skabe en kæmpe høstak, hvor man måske vil finde en nål.
Så den kritik, det var primært bare, altså i Folketinget, man diskuterede det ikke, det har ikke nogen indtil videre haft nogen konkret indflydelse på selve forslaget.
Altså nu kan man sige, alt lovgivningsarbejde i Folketinget er jo gået i stå i den her uge, fordi der er udskrevet valg, ikke? Men der var en første behandling, hvor det var reelt kun regeringen og Dansk Folkeparti, som sagde, at de ubetinget kunne støtte lovforslaget, at de andre havde forskellige reservationer. Og så var der nogen, blandt andet Venstre, der håbede, at de ville kunne støtte det efter, at det havde været igennem udvalgsarbejdet. Og det vil nok betyde i praksis, at der kunne komme forskellige ændringsforslag, som ville begrænse den her fuldstændig uhemmede adgang til oplysninger om flyrejser, som PET potentielt kunne få med lovforslaget.
Det er en fin analyse. Vi lige tager fat i din anden hat som formand for IT-politisk forening. Hvad er problemet egentlig med den her lov? Fordi som PET de selv siger, det var i hvert fald en rubrik, der kom ud i medierne på et tidspunkt, vi er ikke interesseret i herre fru Jensens rejser til Mallorca. Det vil vi simpelthen slet ikke, det kigger vi slet ikke på. Og de gør det jo dybest set kun for at fange nogle meget, meget farlige terrorister og folk, der er radikaliseret på. Hvad er der problemet med den smule indsamling der? Fordi de kigger jo ikke på herre fru Jensens rejser til Mallorca.
Nej, det gør de jo ikke, men de kigger på alle rejser, og de ved jo ikke, hvem der er herre fru Jensen, og hvem der er herre fru måske terrorist. Det vil sige, det man blandt andet bruger de her PNR-data til, det er at analysere rejsemønstre. Og der kan du godt være, hvis du ikke er, selvom du ikke er terrorist eller har planer om at blive det, så kan du sagtens have et rejsemønster, som er lidt usædvanligt, og at du på den måde bliver mistænkt for terrorisme. Der er eksempler på, det er ikke for Danmark, men for andre lande, der har sådan nogle PNR-overvågningssystemer, at folk, der har booket en enkelt rejse til Tyrkiet, og så rejst videre til Grækenland og fløjet hjem derfra, de er så blevet mistænkt for at være syrienkrigere, fordi det syrienkrigere blandt andet gør, det er, der er ikke direkte fly til Syrien. De rejser til nogle af nabolandene, for eksempel Tyrkiet, og så over grænsen mellem Tyrkiet og Syrien.
Hvilke konsekvenser skal det have for de mennesker?
Ja, for den pågældende, som var en kommentator på Fox News, som absolut ikke forventer sig at være involveret i terrorisme, han bliver nu udsat for ekstra tjek i lufthavnen, hver eneste gang han skal flyve. Han er formentlig blevet sat på sådan en af de indledende stadier i en terrorliste, og vil blive, og på den måde blevet mistænkt alene på grund af de her PNR-data.
Som du nævnte før, så er alle lovgivningsarbejde, det er gået i stå. Vi er midt i et folketingsvalg, eller kommende folketingsvalg. Der er ingen, der taler om overvågning eller terrorbekæmpelse, har jeg lagt mærke til. Tror du nogensinde, den kommer ind på banen som debat?
Jeg tvivler. Altså, det er lidt sådan med skænderi. Der skal være to parter, der er enige om, hvad de skal skændes om, og det ser ud til, at de hellere vil snakke om udlændinge og dagpenge.
Jeg kan jo så fortælle, og det ved du også godt, men vi vender lige tilbage til dig om det lige indtil videre, det er, at IT-politisk forening og Prosa og en længere række danske organisationer, som arbejder med software, der er nogen, der hedder SSLUG og DKUUG. De har altså en masse kort navn, der er også IDA, Ingeniørforening og en rigtig masse andre forskellige organisationer. De inviterer til det, der hedder et IT-politisk valgmøde. Det har et hashtag på Twitter allerede, det hedder hashtag IT-valg. Mødet, det finder sted onsdag den 3. juni mellem kl. 19 og 21.30, og det bliver rent fysisk på Kalvebod Brygge i København. Deltagerne, det bliver blandt andet Benny Damsgaard fra De Konservative, Karen Melcher fra Radikale, DF's Gita Nylander, Rolf Bjerre fra Alternativet, Jakob Engel Schmidt fra Venstre og Per Clausen fra SF. Og så sidder du måske derude, kære lytter, et eller andet sted over i Jylland og tænker, pokkers, der kan jeg ikke være med. Men det kan du faktisk godt. For i modsætning til normale valgmøder, der kan man til hashtag IT-valg, der kan man kun stille spørgsmål til panelet via nettet. Der skulle komme noget mere information via de sociale medier og selvfølgelig på aflyttet.dk. Jesper Lund, du er også involveret i det her valgmøde. Hvordan kommer det til at foregå rent praktisk?
Ja, det foregår lidt anderledes end normale valgmøder. På normale valgmøder, der kan folk stille sig i kø foran en mikrofon og så stille spørgsmål. Her stiller man spørgsmålene via nettet, og så kan man stemme andre spørgsmål op og ned. Og på den måde, og så prøver dem, der arrangerer valgmødet, at blande spørgsmålene lidt, så det ikke er de samme spørgsmål, der bliver stillet. Og det betyder altså, at man kan, selvom man sidder i Jylland og ikke kan komme til København, så kan man sagtens stille spørgsmål via nettet, og man vil også kunne følge valgmødet formentlig via videostreaming, eller i hvert fald lydstreaming fra København. Så der vil sådan set være mulighed for at følge med, selvom man ikke er der, og i princippet gør det ikke nogen forskel, om man sidder i København eller i Jylland et sted, fordi der er ikke nogen direkte interaktion mellem deltagerne i valgmødet og de politikere, der sidder i panelet.
Nå, jamen det lyder godt, så kan alle de kan være med. Mens vi har siddet og snakket her, så er Radio 24/7's digitale udvikler kommet ind for studiet. Du har en god nyhed om vores Secure Drop. Og bare lige for at få det hele banket på plads allerførst, hvad er det nu, det er for noget, for de, der ikke ved, hvad det her Secure Drop er?
Det er sådan en postkasse, man kan bruge som whistleblower og aflevere informationer til os anonymt, hvis man ellers gør sit forarbejde.
Den har kørt, vi har haft den kørende igennem temmelig lang tid, men nu er der sket noget nyt med den. Hvad er der sket med den?
De har lige opdateret den til den nye version, som blev udgivet for en måneds tid siden. Så den er blevet lidt mere brugervenlig at bruge, og knap så klodset i sin opbygning. Og så er den blevet meget nemmere for os at bruge herinde på den anden side.
Det glæder jeg mig personligt til. Jeg har været den eneste modtager. Der kommer en mere på, kan jeg også fortælle, så der bliver flere øjne, der kan have mulighed for at læse med. Men når du sagde lige her før også, at det er vigtigt, at man gør sit forarbejde, før man oplever det. Kan du prøve at beskrive lidt, hvad der er nødvendigt, før man kan bruge den?
En af tingene er at bruge Tor-browseren som det første punkt, kan man sige. Al trafikken kører gennem Tor-netværket, og hvis man ikke er på Tor-netværket, så er man ikke anonym som sådan, og så går hele konceptet ligesom af. Den kan godt tilgås igennem nogle proxy-services og sådan ting uden Tor, men så vil den selv advare dig om, at du ikke er forbundet igennem den sikre forbindelse.
Det lyder nærmest som om, at det ville være mere besværligt end de facto at installere det her program Tor, som man kan hente via noget, der hedder Tor Browser Bundle, som jeg husker.
Det er helt klart.
Og så kan man hente det ned og installere det, og det er relativt nemt at installere det. Det skal man altså bruge, før man overhovedet ligesom kan se siden og begynde at benytte sig af den. Hvis jeg nu så sidder her og har et eller andet utroligt vigtigt at fortælle, som ingen andre end jeg og Radio 24/7 må få noget at vide om, og jeg heller ikke vil have, at mit navn ligesom bliver involveret på nogen måde, hvad skal jeg så gøre for at komme til at aflevere det her information?
Du skal... Der er flere ting, man kan gøre, men først og fremmest skal du have fat i en Tor-browser. Og så skal du, alt efter hvad det er for nogle filer, du har tænkt dig at aflevere, finde ud af, om der ligger metadata i dem. Hvis der gør, så kan man få nogle små programmer, som kan fjerne de her metadata. alle de her ting bliver meget nemmere, hvis man bruger noget, der hedder Tails, for eksempel, som er et lille operativsystem, man ligger på en USB-pind, og så sætter i computeren og genstarter maskinen, og så starter den op, hvis ellers man trykker på de rigtige knapper. Så starter den op i det her Tails-styresystem, hvor der er programmer indbygget til at fjerne metadata fra filer, og den kører automatisk over Tor-forbindelsen, så snart den kommer på nettet.
Men dybest set, hvis du så har installeret det her, hvis du har installeret de to browser bundle, og du op og kører, du ender og kigger på siden, så er det noget med at klikke på en knap, og så går den op og ligesom at vælge at sige, ligesom ganske almindelig fil upload, og siger, her kan du uploade en fil, og man kan også skrive en besked til os herinde, så vi kan læse den.
Yes, og der ligger en guide på security.radio47.dk, hvor man kan læse
hvordan man gør. Men altså det giver faktisk også, altså bare lige for at være helt fuldstændig for at forsikre de mennesker, der sidder derude om, at når de uploader sig også, så ved vi faktisk ikke, hvem de er. Vi har ingen anelse om, og vi har ikke nogen mulighed for at finde ud af, hvem de er. Hvordan kan det egentlig lade sig gøre?
Når de kommer ind på siden første gang og skal uploade et nyt dokument eller en ny sag, så opretter den et kodenavn til den med 7 vilkårlige ord. Og det er den eneste identificerende faktor, vi har på brugeren på det tidspunkt.
Vi kan så skrive tilbage til dem.
Vi kan svare tilbage,
ja. Og så har de så mulighed for, at de kan selv gå ind og tjekke, ligesom med deres eget, hvis de husker at skrive deres navn op, mm-hmm. det der navn, som det får tildelt automatisk, så kan vi skrive en besked til det navn, og så kan man så gå ind og se, om der er nogen, der har svaret en, og så kan man skrive noget nyt tilbage, hvis man har lyst til, hvis man for eksempel får lyst til at mødes med en af os eller sådan noget. Men altså, hvis jeg nu tænker igen, lad os sige, at jeg sidder ude i en eller anden kommune, og der er borgmesteren, han er ikke bare korrupt, han er dybt korrupt, og han er i gang med at lave atombomber ned i kælderen eller andet, og det, nu oplever jeg planen til det her, som jeg har fundet inde på et eller andet fællesdrev ude i kommunen. Skal jeg så bare sidde og gøre det inden for min arbejdsplads, og så sige, nu har de fundet det her på drevet, og ja, så smider det lige op på Radio47 Secure Drop?
Du skal i hvert fald sikre dig, at hvis du gør det fra din arbejdscomputer, at du så bruger en løsning som Tails eller noget lignende, så er du sikker på, at de informationer, der ligger på din egen private maskine eller på din arbejdsmaskine, de ikke bliver overført med eller kan identificere dig, mens du går på nettet.
Og der er vi så nok lige nødt til at understrege, at det der Tails, eller i hvert fald bare lige for at forklare det, er, at hvis man skal bruge det her styresystem Tails, så er det noget med at starte maskinen op igen, ja. I virkeligheden med fra et USB-drev, så den ligesom kun kører på det, og så den ikke efterlader nogle spor på selve maskinen, men i virkeligheden er det vel en ret dårlig idé at bruge sin arbejdscomputer i det hele taget.
Ja, det er det bestemt.
Så det vi anbefaler, det er, at man går hjem, eller måske på en internetcafé, hvis man er rigtig kvik, og så får man det uploadet via det, en eller anden form, hvis man kan få lov til at installere Tor browser på en internetcafé, eller skal man bruge sin hjemmecomputer og måske noget Tails for at få det op. Og så er der jo også i sidste instans det glimrende, men lidt simple løsning, der man kunne få fat i alle papirerne, proppe dem i en stor konvolut, og så sende dem uden afsender med det gammeldags postvæsen til Radio 47.
Yes.
Det er i hvert fald den helt stensikre façon. Når vi nu sidder og snakker om det her, så er det ganske interessant for et af de der websites, som vi følger relativt godt med i herinde for aflyttet, det der hedder The Intercept, som er drevet af nogle af de mennesker, der står bag Snowden-afsløringer, blandt andet Glenn Greenwald. De har lige lavet et særligt hjørne, hvor de blandt andet beskæftiger sig med sådan noget software her. Kan du fortælle lidt om, hvad de går og roder med derinde nu?
De har lidt forskellige løsninger i gang, men det, de har lavet, er sådan kodebibliotek med open source programmer, som de har udviklet internt, som de så gør frit tilgængeligt til alle os andre. Jeg så et af de programmer, de har lavet, er sådan en auto-kanariefugl, kalder de den, som er noget, der er lavet til medier, som gerne vil fortælle deres folk eller deres forbrugere, at de ikke er blevet bedt om at udlevere data om deres
der ting til efterretningstjenesterne.
Yes, til efterretningstjenesterne. Så har de lavet sådan en service, hvor man går ind og siger, hvad hedder det, en gang om måneden eller en gang om året, er der en, der skal ind og underskrive en digital fil, som så bliver lagt op på en webserver. Og så længe den fil ligger der og er underskrevet for nylig, så betyder det, at de ikke har modtaget nogen henvendelser. Det man så gør, det er, at når der så kommer en efterretningstjeneste og spørger om nogle informationer, så kan personen, der skal underskrive den her fil, jo ikke længere skrive under på, at de ikke har modtaget nogen henvendelser. Og så forsvinder den her fil online. Og så kan man som forbruger vide, okay, når man så har de måske fået et brev, som de ikke må snakke om, men der er i hvert fald sket et eller andet, som gør, at de ikke kan sige, at de ikke er blevet spurgt.
Det er mest relevant for amerikanere, det hedder Warren Canary, hedder det begreb. Yes. Det er det der med, altså ud fra kanariefuglen i kulminen, tror jeg nok begreb, det oprindelige begreb var, altså man ligesom har den, der falder om, hvis der er gas derinde. I det her tilfælde, så falder den ned af den digitale pind, og så kan man så konstatere, at der er nogen, der har været inde og rode med sejlet og sætte krav til det. Det er sådan, det skal forstås.
Yes.
Skal vi have sådan en på Radio 24/7?
Jeg ved ikke, om det er nødvendigt nu, men det kunne da godt være.
Det er i hvert fald en mulighed. Du skal rigtig mange tak. Tak til Jesper Lund fra IT-Politisk Forening og til Peter Dremstrup, programmør og udvikler på Radio 24/7. Aflyt er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer for varen Ninette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det overvågningssamfund, vores politikere ikke synes, det er vigtigt at tale om, at vi bor i, selvom de selv bor her. De og deres familie og deres børnebørn skal bo her i det bærbare digitale fængsel, hvor hvert ord registreres og gemmes for en sikkerheds skyld, mens vi er overladt til vores virtuelle kravlegårde, uden ansvar for andet end ikke at måtte sige noget forkert og ikke have noget at skjule, undtagen lidt endnu på det sted indeni det lille tænkende punkt, der blinker som en stjerne, og hvorfra vi skuer ud over universet og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme, velvidende, at det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.